slova Jeremiáše syna Chilkiášova z kněží v Anatótu v zemi Benjamínově. K němu se stalo slovo Hospodinovo za dnu judského krále Jošiáše syna Amónova ve 13. roce jeho králování. Stávalo se též za dnu judského krále Jojakýma syna Jošiášova až do konce 11. roku vlády judského krále Sitkiáše syna Jošiášova až do přestěhování Jeruzaléma v 5. měsíci toho roku. Stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Dříve, než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě. Dříve, než jsi vyšel z luna, posvětil jsem tě. Dal jsem tě pro národům za proroka. Na to jsem odpověděl, ach, panovníku Hospodine, nevím, jak bych mluvil, jsem přece chlapec. Ale Hospodin mi řekl, neříkej, jsem chlapec. Všude, kam tě pošlu, půjdeš a všechno, co ti přikážu, řekneš. Neboj se jich. Já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův. Hospodin vztáhl svou ruku a dotkl se mých úst. Pak mi Hospodin řekl, hle, vložil jsem ti do úst svá slova. Hleď, tímto dnem tě ustanovuji nad pronárody a nad královstvími, abys rozvracel a podvracel, abys ničil a bořil, stavěl a sázel.
Scházíme se opět v prostorách Evangelické teologické fakulty s panem profesorem Janem Hellerem, abychom přemýšleli dnes nad povoláním proroka. Nejprve bychom se ale měli podívat na ten začátek. Celá ta kniha proroka Jeremiáše je uvozena jakýmsi časovým zařazením. Je zde vyjmenováno několik králů, za kterých prorok působil. Jak bychom mohli charakterizovat tu dobu a jak bychom mohli charakterizovat poměry, které v té době panovaly?
Je dobře, že jste na to upozornil, poněvadž i to povolání proroka nemůžeme vytrhnout z času a prostoru, a vlastně každé boží oslovení vždycky zároveň protíná náš konkrétní život. Možná, kdyby se to chtělo říct nějak přehledně, že bychom si mohli říci, že ten úvodní verš nebo dva verši charakterizuje scénu toho, kdo je na ní, dobu, ve které se to odehrává, kdežto ty ostatní verše jsou jakoby dění na scéně, případně rozhovor na scéně. Podíváme se nejdříve na tu scénu. Ta situace, ty souvislosti jsou drsné, protože je to doba, kdy nejdříve vládl král Jošiáš, dobrý král, asi poslední dobrý král před babylonským zajetím, který však se nešťastně zapletl do sporu Mezopotamie s Egyptem a padl v bitvě u Megida. Po něm už byly malé střídy na královském trůnu, ale ten poslední, Sitkiáš, který panoval až do pádu Jeruzaléma, to byl slabý loutkový král, který se bál vlastních dvořanů. Dopadlo to špatně. A v této době, velmi pohnuté, kdy Jeremiáš má už od Hospodina darován průhled, že to špatně dopadne, a ostatní pořád ještě si rozdávají laciné útěchy, v té době je na scéně jenom několik osob a ty jsou kratičce charakterizovány jménem. Jeremiáš můžeme vykládat, když to není jediná možnost, jako jméno, které říká vyvýšil Hospodin. Je to ten, kterého vyvýšil Hospodin, aby nesl jeho proroctví. Chilkiáš je jméno Jeremiášova otce a je to jméno, které znamená mým dílem je Hospodin. A to znamená, že když Bible charakterizuje často postavy jménem, že to je ten, jehož vnitřně podíl je Hospodin. A pocházejí z kněží, tedy z elity. Jsou to lidé zasvěcení, Bohu oddělení, kteří nicméně, pokud se drží pravdy, tak to mají velice těžké. A jsou z Anatot, vesničky severně od Jeruzaléma, která má pohanské jméno. Anat byla pohanská bohyně, a kde přesto jsou usídleni kněží a nesou čisté slovo.
Proroctví Jeremiášovo jako kniha je velmi zvláštní, protože jako jedna z mála popisuje povolání proroka, popisuje i způsob, jakým to proroctví bylo předáváno dál a ukazuje i, jak bylo zaznamenáno. To vlastně nemáme snad vůbec v žádné jiné prorocké knize. Dokonce tam máme scénu, kdy král Jojakim byl nespokojený s tím proroctvím, s tou prorockou knihou a zničil ji. Čili jsou to takové zvláštní detaily, které mluví o tom pozadí vzniku toho textu. Proč zrovna toto proroctví obsahuje tyto technické detaily a spousta prorockých knih vůbec nic takového nemá?
Jeremiáš je svým způsobem možná nejústřednější prorok celého Starého zákona, totiž v tom, že když třídíme ty rozličné tradiční proudy, ze kterých je Starý zákon zkomponován, tak se jako ústřední, centrální, jako takové těžiště, ukazuje proud, kterému říkáme deuteronomistický. To je proud, který opakuje zákon v Deuteronomiu, ale z prorockého hlediska. A to prorocké hledisko je stručně řečeno výzva ku pokání. Jeremiáš je prorokem pokání. A pád do babylonského zajetí je jednou provždy platná výstraha všem těm, kteří o Pánu Bohu vědí a nějak ho berou vážně, že to také může špatně dopadnout. Já bych řekl, Jeremiáš je stělesnění otazníku nad všemi levnými happy endy. Proto je tento prorok jakoby v těžišti. Před ním jsou proroci, kteří kárají, jsou proroci, kteří třeba i vyhlížejí spasení, Izajáš, jsou proroci, kteří zdůrazňují obnovu, Ezechiel, jsou proroci, kteří potrhávají soud Daniel a celá plejáda malých proroků. Ale bez pokání jako takového centrálního poselství všech proroků to nejde a to stělesňuje Jeremiáš.
Teď se ale zamysleme nad jinou otázkou. Za Jeremiášova života, za krále Jošiáše, při opravách chrámu byl objeven zákon, byl objeven svitek zákona. Tenkrát došlo k takovému mohutnému hnutí. Král byl velmi pohnut tím, co v tom zákoně našel, co bylo napsáno, a začaly se slavit slavnosti, které se do té doby neslavily, které už dávno byly zapomenuté. Jak je to možné, že ta Jošiášova reforma, obnovný proces, který on vlastně dal do pohybu, že měl tak krátký dozvuk, tak krátké trvání, a v zápětí po tomto králi nastupují špatní králové a celý ten národ se vlastně propadá do modlářství, do odpadnutí od Hospodina, do prospěchářství a i do těch svárů a půtek jednotlivých frakcí. Jak je to možné?
Nemůžeme říct si odpověď jistou, ale tušíme to. Ta reforma se soustředila na kultickou obnovu. A mnozí z těch, kdo si na ním podíleli, si řekli tak. A teď, když budeme Hospodina po formální stránce, zdůrazňuju, uctívat tak, jak je to v zákoně předepsáno, tak to máme u něj dobrý. A tak už nám nemůže dodávat nic než požehnání. Čili tu reformu pohřbilo záslužnické myšlení těch, kdo ji dělali. A je nesmírně pozoruhodné, že v Jeremiášovi, který v té době žil, nenajdeme o té reformě ani zmínky. Proč? Jeremiáš k ní měl zvláštní, rozporuplné, dvojznačné, ambivalentní postavení nebo vztah. Na jedné straně viděl, jak je třeba zápasit proti modlářství, že to nikam nevede, ale na druhé straně viděl, jak takto pojatý zápas vede zase kamsi, kde to východiskem není. A proto to jeho poselství pokání, obnovte srdce, obraťte se, je tím nejzávažnějším poselstvím v jistém smyslu celé Bible. Vzpomeňte si, jak začíná Ježíš s evangeliem. Čiňte pokání, protože se přiblížilo království nebeské.
My se dostáváme k postavě samotného Jeremiáše teď. Je zde popsáno, jakým způsobem byl povolán. Co to vlastně znamená povolání? O co tady jde?
Bible tomu říká vyvolení. Ten Jeremiáš by mohl stále znovu kroužit kolem toho, kolem čeho mnozí boží svědkové a kazatelé a zbožní křesťané krouží a říkají, nevymyslel jsem si to, není to všecko jenom splodina mých pocitů. A tady na to říká Hospodin ne. Ještě dávno dřív, než jsi byl počat, dávno dřív, než jsem tě sformoval v lůně matky, dávno dřív, než ses narodil, já už jsem měl s tebou své plány a celý tvůj život a všecko, čemu jsi třeba ani nerozuměl a co tě lidskdy tížilo a zdánlivě jakoby rozbidělo, má jeden jediný cíl, abys byl připraven na tuto službu. Jestliže toto poselství Jeremiáš přijme, pak už se nemusí starat o to, zdali je připraven nebo nepřipraven, zdali je vhodný nebo nevhodný, zdali na to stačí nebo nestačí. Pán Bůh mu řekl, ty budeš mít nástrojem a Jeremiáš jde.
No ovšem, ono to není tak jednoduché. On taky v průběhu toho svého poselství mnohokrát žehrá na to své poslání, mnohokrát ho lituje, dokonce tam říká slova, která známe z Joba. Proč jsem se narodil, proč mě počala matka, že jsem nezemřel ještě v lůně matky. Máme tam mnoho velkého trápení, Jeremiáš se nesměl oženit, musel se zbavit veškerého majetku. Byly tam velké věci, které v jeho životě byly ztrátou. Já bych čekal, že Hospodinův služebník, Hospodinův prorok, že se bude mít líp. A ono ne.
Máte pravdu, těch ztrát bylo mnoho. A dokonce nejen Jeremiáš, i Eliáš třeba a jiní říkali, Hospodine, vezmi mou duši, už nemůžu dál. Jsou i proroci, kteří dokonce utíkají, Jonáš. Čili prorok je vyvolen k trápení. Podívejte se na pozoruhodnou hlubokou obdobu s Ježíšem. Ježíš, vyvolený všech vyvoleních, je vyvolen ke kříži. To, co je navíc, vzkříšení sláva, to je dar, ke kterému ale nelze projít jinudy. A tak vlastně to vyvolení pro zkoušky, pro trápení, pro bídu, jsou ovšem zároveň cílem a tím něčím, co dává proroku smysluplný život. Víte, dnešní lidé, mnozí kolem nás, i ti přemýšliví, kteří nežijí jen ze dne na den, se trápí nad nesmyslností vlastního života. Když se odváží rozpoznávat i ve svých bolestech a selháních něco, čím si je Bůh připravuje pro úkol, který je pevně v Boží ruce a o který se nemusíme ani bát, ani starat, tak se to všecko najednou stává smysluplné. Nestává se to laciné, ale stává se to smysluplné a v tomto smyslu nadějné. Já bych řekl, že dokonce, kdyby měl nějaký křesťan život příliš pohodlný, že by to bylo podezřelé, ale naštěstí takových příkladů není mnoho.
Teď se dostáváme k tomu vlastnímu povolání. Jeremiáš se tady brání, že je chlapec ještě, ale je celkem snadno odbyt, a Hospodin mu dává veliké zaslíbení. Já budu s tebou a vysvobodím tě. Už z toho vidíme, že bude z čeho vysvobozovat. Že Pán Bůh ho rovnou už upozorňuje na to, že to, co ho čeká, nebude vůbec jednoduché, ale ve všech těch těžkých chvílích on bude s ním. Jak si představit to já budu s tebou?
Představovat si to můžeme nakonec různě. Možná, ale to je představa, která asi není odvozená přímo z Bible, ale možná z některých křesťanských zkušeností, jsou přátelé, kteří mě to jistě potvrdí, že to, že je Bůh s námi, nevypadá tak, že se nám nemůže nic zlého stát, ale že když padáme úplně dolů a máme dojem, že už se úplně rozbijeme na dně propasti, že tam dole v temnotách nás zachytí způsobem, který přesahuje všecká lidská očekávání a všecky lidské představy. To je také součást Boží transcendence. Nejen taková ta slavně mlhavá nad námi, ale taková ta hlubině konkrétní pod námi v temnotách. Zase se můžeme podívat na Ježíše. On, Immanuel, s námi Bůh, je ten, který jde nesnáze mi na kříž a právě z toho může odvozovat, a převážně odvozuje, až na chvíli úzkosti třeba v Getsemane, že je to dokladem toho, že je mu Bůh blízko. Čili právě ta bída proroka, nejen jeho slova, má zvěstný význam. To, že se tu vymlouvá, to ještě není tak překvapivé. Vzpomeňte na Mojžíše, ten se vymlouval mnohem intenzivněji. Jeremiáš se to vymlouvá na to jenom, že je chlapec. Tady bych to přeložil jako začátečník, učení, neskušený. A nebo prostě jako výpověď, na to nebudu sám stačit. Možná, že je v tom kousek uhýbání. Ale hlavně je to krásné vyznání, já vím, že nemám patřičné schopnosti sám ze sebe. Bůh ovšem námitku odmítá s tím, že on na to stačí. Ne, že by odmítal Jeremiáš a říkal, ale ne, ty na to stačíš. Nýbrž říká, já na to budu stačit. Víte, to je veliké povzbuzení pro nás, kazatele, kteří častokrát se ptáme, stačím na to? A pan Bůh říká, ale nestačíš. Ale musíš k tomu přitakat, že na to nestačíš a věřit tomu, že já na to stačím a že já budu s tebou.
To poselství ale také není nějaké radostné, optimistické. Podívejme se na to. Pán Bůh tady říká Jeremiáši, vložil jsem ti do úst svá slova. Hleď, tímto dnem tě ustanovuji nad pronárody a nad královstvími, abys rozvracel a podvracel, abys ničil a bořil, stavěl a sázel. Jsou tam čtyři slovesa negativní, vyjadřující zmar, destrukci, a pouze dvě slovesa pozitivní, která ukazují něco konstruktivního, nějaké budování. Jak je to možné? Já bych očekával spíš, že to poselství prorocké bude povzbuzovat nebo potěšovat. A lidé to tak chtějí taky od nás, aby když už jim čteme něco z písma, aby je to potěšilo, povzbudilo. Žádnou depresi, žádné rozvracení, podvracení.
Všichni lidé, a i my křesťané, a i lidé, kteří bereme evangelium vážně, bychom hrozně rádi, kdyby se mohl ten Kristův kříž dát do závorky a kdyby nás nezval, abychom ho taky vzali na sebe. Rozumějte, to je velmi pochopitelné. A určitém slova smyslu se dá říci, že hlavní znevěrohodňování křesťanství začínalo a končilo tam, kde se z něho dělala cesta růžovým sadem. Čili když chceš něco lacině, když chceš začínat od úspěchu, tak si tady u Pana Ježíše na špatné adrese. Nicméně to má svůj nesmírně hluboký důvod. To, co je třeba rozbořit, to jsme vyrobili a vyrábíme pořád sami. To jsou především ty modličky, které si pěstujeme ve vlastním srdci, a nebo je máme ukryty ve skříni, a nebo nám tak nenápadně straší jako nevyluxovaný prach za skříní. A tak to, co potřebujeme nejdřív slyšet, je pozor, důkladný úklid. Ten prorok, to je, představte si to, jako by někdo, kdo na to svítí. Když jde nějaký reportér, nějaký kameraman, potřebuje osvětlovače. A teď ten prorok tam na tu špínu za Almarou vrhne světlo. A tak je potřebí ten úklid dělat důkladně. Připravujte cestu páně, to je ten úklid. A věřte, že přijde, a to je to štěpování. To je to kladné, co Jeremiáš smí říci. Nemá to utajit. Ale má to říci tak, abychom všichni co možná pochopili, že ten první úkol není hned jásat, případně to zapít a trochu se opít, třeba i nebeským blaženstvím, nýbrž uklízet v sobě nejdřív, pak možná i ve vší statečné pokoře kolem sebe a pak čekat, až přijde ženich.
No a není se co divit tomu, že člověk, u kterého je odhaleno za skříní spousta nečistoty a pavučin, že se občas taky naštve a milého proroka vyhodí.
Ne, vůbec se není co divit. Já to sám někdy prožívám dokonce v sobě. Čtu si Bibli a najednou tam zaslechnu něco, v čem rozpoznám prorocké slovo, a je to, jako bych dostal pohlavek. tak se trochu podrbu a pak si říkám, já se musím schovat někam, kde nedostanu druhý. Ale vydržet to na tom místě, přijmout napomenutí, to je nakonec to hrozně závažné. Příklad je David. David není žádný neposkvrněnec. Průšvih na průšvih. Ale on vždycky, řečeno s kralickými, našel cestu ku pokání. A teď se tak rozhlížím po naší době a hledám nějakého významného muže, především politika, který by našel cestu ku pokání a řekl aspoň nějaké kající slovo za to, co dělal nebo dělá. A já to nějak neslyším.
Ten politik si většinou dá bobříka mlčení.
Ano, ale tedy jaksi ne zcela ve skautském duchu.
Takže co bychom z toho celého textu mohli si říct na závěr, nějaké shrnutí?
Dalo by se možná říci, že v Jeremiášově povolání se kněžský úkol prolíná s prorockým. Kněz totiž má za úkol dělit. Stejně jako Hospodin při stvoření dělí světlo a tmu, zlé a nečisté, kněz ve stánku podobně dělí svaté od nečistého a tím obnovuje řád božího stvoření. Prorok nad to, jemuž je svěřeno slovo, ukazuje i cestu a cíl. Jeremiáš, prorok i kněz zároveň, však nic z toho nekoná z vlastní vůle a ve vlastní režii, nýbrž z božího pověření. Tedy vlastně, a na tom nám musí záležet, Bůh skrze něj dává se Pánu Bohu k dispozici. A to je nejvlastnější jádro prorockého úkolu. Lec, kteří náboženští horlivci a moralisté se pokoušejí dělat věci ve jménu Božím namísto Boha. Ale pravý prorok a pravý kněz je ten, skrze něhož působí a jedná Bůh sám. Vzpomeňte na Krista.